Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Je 13. júna 2017, je utorok a to je čas na pravidelný ekonomický komentár. Tu v štúdiu so mnou je, ako vždy, Dušan Doliak, náš ekonomický komentátor.
Pekný večer.
A od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Čo sa týka medzinárodnej situácie, tak z politického hľadiska je teraz veľmi často diskutovaná kríza alebo napätie na Blízkom východe, kde sa vlastne nejakým spôsobom prepletajú záujmy, minimálne teda na tej sunnickej strane Saudskej Arábie, Kataru a na šítskej strane zase Iránu. A dnes si vlastne povieme niečo viacej o tých ekonomických prepojeniach, väzbách a situácii, ekonomickej situácii jednotlivých krajín. Takže Dušan, čo k tomu môžeš povedať?
No, asi začnem takou širokou informáciou o tom, že ako stoja tie jednotlivé krajiny. Treba povedať, že všetky tie tri krajiny, ktoré si menoval, Irán, Saudská Arábia a aj Katar, sú krajiny vyslovene závislé od exportu surovín, hlavne teda ropy, ale aj zemného plynu. Čiže celá ich ekonomika, životy ľudí, ktorí tam žijú v tých krajinách, sú od toho závislé. Tá kapacita tej pôdy, na ktorej oni žijú, vyživiť tých ľudí je ledva 10% toho počtu obyvateľov, ktorí tam sú. Čiže vo chvíli, keby nemali ropu, tak tí ľudia proste neprežijú ani v jednej
stave. Týka sa to aj Iránu, pretože Irán sa rozkladá na pôde bývalej Perzie, čo bola vlastne prekvitajúca ríša v staroveku. A vieme teda dobre, že staroveké ríše vznikali okolo centier poľnohospodárstva, kde boli relatívne dobré podmienky na prežitie. Aj, takže týka sa to teda aj Iránu alebo len Saudskej Arábie?
Týka sa to aj Iránu, pretože Irán, deje sa to nakoniec všade. Predstavte si mesto, v ktorom bývate, alebo obec, v ktorej bývate. Väčšinou sa rozkladajú kolo riek a nafúkujú sa, sú čoraz širšie, zaberajú to územie. Úrodné územie, kde boli predtým naplaveniny, čiže väčšinou sa tie mesta rozširujú tam. A teda množstvo tej obrobiteľnej pôdy je čoraz menšie. No a samozrejme sme veľmi závislí od priemyselnej produkcie, od fosfátov, od dusíkatých hnojív, ktoré sú zase závislé, že musí ich človek nakúpiť. Takže aby dosahovali tie výnosy, len pre porovnanie, hovoríme o rozdiele medzi 4 alebo 4,5 tóny na hektár a 1 až 1,5 tóny na hektár, ktoré sa robia pri biologickom hospodárstve a pri hospodárstve za pomoci chémie. Hej. Čiže je to trojnásobný rozdiel a samozrejme, keď si k tomu prirátame, že niekto by to mal robiť za pomoci volov alebo koní, tak samozrejme tie kone a voli tiež potrebujú nejakú trávu. Takže dochádzame k tomu, že je to veľmi neefektívne. Takže
minimálne treba povedať, že v Iráne Irán zažíva populačnú explóziu.
To všetky, tieto tri krajiny, keď sa pozrieme na históriu, že kde začali tie ich export ropy a export plynu, tak začínajú tak akože veľmi, veľmi rýchly rast začína od roku 2000 a v týchto krajinách jedna generácia je okolo 18 rokov. Hej. Takže v Iráne, ak neboli tá prvá vlna populačná, tá vrcholila niekedy v 79. roku, keď sa pamätám, bola tá kríza, pri ktorej bola iránska revolúcia. A to bol prvý ropný šok vo svete. No a bolo to, jedna z vecí bolo, že Irán produkoval do toho 79. ropu, zásoboval celý svet. A keď bola revolúcia, tak to vypadlo. A nastal ten ropný šok. No a potom sa výrazne zmenila tá zahraničná politika. Nie, že by predtým ropa nebola dôležitá, veď prvý útok Nemecka bol smerom dole na, Černomorské a ešte na Rumunsko najprv, na Černomorské ťažobné centrá v Rumunsku a odtiaľ rovno sa ťahali kolo Čierneho mora na Baku. Hej. Čiže to bolo ropa veľmi dôležitá už počas druhej svetovej vojny aj pred druhou svetovou vojnou, no ale stále je veľmi významná, bojuje sa kvôli nej. Takže aby sme sa vrátili, Irán teda prvá populačná vrchol bol niekedy v 79. roku a odvtedy vlastne od tých 70. rokoch jedna, druhá, tretia generácia ľudí, ktorých veľká časť príjmu, veľká časť toho, že vôbec môžu jesť, závisí od ropy a od plynu.
Tam tiež treba podotknúť, že tie výdavky Iránu sú dneska tak vysoké, že oni by potrebovali cenu ropy za jeden barel, vysoko cez $100 za jeden barel.
Hej. No je to dané aj tým, že sme to už viackrát tú koncepciu vysvetľovali, že je ropný vrchol pri nejakej cene. Čiže napríklad, keď by sme ropa odnes to nekonečná stala len 50 eur alebo $50 za barel, za súdok, tak povedzme, že ropný vrchol jednak by sa oddialil o 5 až 10 rokov a jednak by nešiel strmo dole, ale by sme povedzme ďalších 60, možno aj 100 rokov dokázali v pohode ťažiť. Ten problém je, ale keď náhle zrastie dopyt, rastie cena a tá úroveň pri $70 zrazu na množstvo zásob, ktoré môžeme dobiť, klesne. Pretože nie je to už ekonomické. Opačne, pri vysokých zásobách sú ďalšie, teraz som sa domotal, takže ešte raz, pri $70 je viac zásob, ktoré môžeme ťažiť aj a ten vrchol sa teda sa posunie a množstvo zásob, ktoré máme, je vyššie. No a samozrejme, my vieme, že jedna z vecí, ktoré robia ropné spoločnosti, je, že obmedzujú investície do získavania ďalších licencií a do stavania ďalších veží. No a toto je vec, ako náhle by cena vzrástla, povedzme na tých 110, 120, 140, $150 za barel z dnešných zhruba 50, tak množstvo peňazí, ktoré by si mohli dovoliť na investície, zrastie ohromne a zrazu budeme mať ďaleko väčšie zásoby tej ropy. Hej? Toto sú veľmi dôležité veci. Čiže Irán mal prvý vrchol tej ropy, keď sa pamätám, tak to bolo niekedy tam v 70. rokoch. Potom klesala ťažba, ale v 70. rokoch boli ceny, že dolár za barel alebo niečo také, si nepamätám presne. Ale teraz pri dnešných asi $50 za barel, tak Irán zažíva druhý vrchol ropy vlastne v týchto dňoch, alebo možno už je pár mesiacov za vrcholom.
Kto je najväčším odberateľom vlastne iránskych surovín?
Iránci to čerpajú do ropovodu a ten ropovod sa ťahá smerom na Turecko a ďalej na Európu, takže predpokladám, a samozrejme ďalšie ropovody majú do susedných.
Skôr som myslel, lebo to je vlastne mix tých uhlovodíkov, ktoré sa do tohto rátajú, čiže je tam jednak ropa, jednak zemný plyn a Irán spolu s Katarom ťažia z najväčšieho svetového náleziska zemného plynu. To je Severná kupola, Južný Pars. Čiže každá z tých krajín vlastne ťaží na tej svojej časti, ale musia navzájom nejakým spôsobom kooperovať, lebo predsa len je to jedno ložisko.
No asi pre poslucháčov, ktorí by si to chceli predstaviť, tak treba si predstaviť ten arabský polostrov. Z jednej strany je Červené more a vlieva sa to, spája sa to cez Suezský kanál so Stredozemným morom. A z druhej strany, čiže to bolo zo západu a z východu, z tej pravej strany, je Perský záliv. No a krajiny vedľa seba, ktoré súvisia s tým Perským zálivom, je Katar a hneď vedľa neho je Irán. No a presne na tej hranici sú zásoby Kataru a Iránu.
V podstate pod hladinou zálivu, čiže pod hladinou mora.
Áno. Dosť veľa je aj pod hladinou, dosť veľa sa ťaží, dosť veľa veží je aj na pobreží.
Hm. Lebo medzi Katarom a Iránom je more, hej, preto vlastne tá hranica toho náleziska aj je vlastne morská, dá sa povedať.
Hej, no, treba si predstaviť, že je povedzme 500 metrov pod hladinou mora je tá taká obrovská bublina a tá bublina teda môžu čerpať aj v tom Katare, aj v tom Iráne, ale rozkladá sa to na mnohých kilometroch štvorcových.
No, to znamená, že Irán nemá dostatok príbežnej, keby nemá ropu a zemný plyn, tak v súčasnosti by už nevedel uživiť týchto ľudí. Čiže čo sa bude diať, pokiaľ sa vlastne bude rozširovať táto populácia? No, to má nejakú víziu, nejakú, ja neviem, plánuje obmedzovať porodnosť, reštrukturalizovať hospodárstvo alebo niečo podobné?
Irán robí všetko, čo si spomínal, čiže aj obmedzuje porodnosť nejakým spôsobom, aj reštrukturalizuje hospodárstvo, ale stále si uvedomujú. Aj treba povedať, že celkom úspešne, že počet detí klesá veľmi výrazne. Z nejakých, v 70. rokoch mali nejakých 7 alebo 8 detí na manželský pár a dnes sú okolo 3, myslím, na manželský pár. Čiže je to výrazné obmedzenie. Napriek tomu ešte stále je to rast a ešte stále by to malo rásť do roku 2050-2060, sa to odhaduje. No ale problém je vo všetkých týchto troch krajinách, že im rastie domáca spotreba a zároveň klesá ťažba, takže výrazne klesá ten vývoz. Hej. Už týchto mesiacov vo všetkých troch krajinách.
No, to znamená to medzinárodné napätie. Čo to prináša? Je to spôsobené vlastne aj týmito ekonomickými problémami, ktorým tieto krajiny čelia, alebo je to proste len niečo fiktívne, mocenské, niekto chce viacej moci alebo získať viacej vplyvu?
No, je to taká kombinácia. Asi začnem tým, že aké veľké sú tie krajiny populačne. Irán je 80 miliónov ľudí, Saudská Arábia je 33 a Katar je 2,6 milióna ľudí. Čiže Katar je oproti ním trpaslík. Saudská Arábia je najviac militarizovaná krajina v zmysle množstva investícií do zbraní na obyvateľa. Čiže majú veľmi moderné zbraňové systémy, stíhačky, taktické rakety a tak ďalej. A treba povedať, že majú dohodu so Spojenými štátmi, čo je ešte významnejšie o tom, že ich vlastne v regióne Spojené štáty ochraňujú proti ich susedom.
A proti Iránu, povedzme rovno.
Proti Iránu. No Irán, ktorý mal tam niekedy režim, ktorý bol naklonený Spojeným štátom, tak po revolúcii sa snaží robiť samostatnú politiku a je napojený. Sú známky, sú dohady toho, že by mohli mať aj nukleárne zbrane. Sú veľmi militarizovaní, majú vyspelé stíhačky a tak ďalej. Všetko je to nakúpené samozrejme za ropu. Napríklad aj z Ruska, ale aj z iných krajín nakupujú veľa zbraňových systémov. No a čiže to sú dve také obrovské krajiny, ktoré sa nemajú radi, ale s tým teda, že Irán je pravdepodobne silnejšie v mysle, že je to 80 miliónová krajina.
Tam ešte treba podotknúť, že napriek tomu, že Saudská Arábia má skutočne špičkové zbraňové systémy a zbrane, napríklad teraz uzavreli v podstate najväčšiu vojenskú dohodu v dejinách ľudstva, so Spojenými štátmi, kde spolu s opciami sa hovorí o 350 miliardách, aj o jednom veľkom balíku. Napriek tomu, čo sa týka kvality tej armády, zdá sa, že Irán je na tom lepšie z jednoduchého dôvodu. Arabi vo všeobecnosti nie sú až takí príliš dobrí bojovníci a ukazuje sa to treba v Jemene, kde obyčajní bojovníci vyzbrojení ručnými zbraňami alebo teda odpalovacími, teda protitankovými nejakými raketami ručnými dokážu eliminovať značnú časť tejto technologickej výhody. Naproti tomu Irán bojuje vlastne už od doby iránsko-irackej vojny neprestajne a je okrem toho, že je teda militarizovaný, že dáva veľa peňazí na zbrojenie, tak tí ľudia skutočne majú výcvik a minimálne ako v tej zložke republikánskych gard, hej, sú tí vojaci špičkovo vycvičení a takisto aj presvedčení. Takže po vstupe iránskych gard do sýrskeho konfliktu sa náhle zmenila situácia aj spolu s miliciami Hizbala, ktoré ale majú iránsky výcvik tiež. Hej, takže dá sa povedať, že kvalita tejto armády je na tieto pomery skutočne veľmi vysoká.
Áno, áno. No, tak pozrieme sa teraz na ich HDP, na obyvateľa, ja to budem hovoriť v tej parite kúpnej sily, tak pripomeniem, my sme niekde na 22, čiže niekde na 25 tisícoch dolárov na obyvateľa ročne. A Irán je na 16 507, čo je na krajinu vyvážajúcu ropu pomerne nízke číslo. Hej. Ukazuje to aj na to, že veľkú časť tej ropy spotrebujú sami a veľa si toho nemôžu dovoliť. Čiže netreba si to predstaviť ako nejakú veľmi bohatú krajinu a tie štandardy sú tam ďaleko nižšie, ako sme na nich zvyknutí na Slovensku. Treba povedať, že od roku 92 majú infláciu asi 10%, čiže tam neexistujú staré peniaze. Tou infláciou, keď máte rok po roku 10%, to znamená, že keď si predstavíte prvý rok, začnete, že máte niečo, stojí stovku, druhý rok to už stojí len 90, potom je 81, 72, 63, čiže po 4 rokoch máte 63% toho, čo si môžete dovoliť. Hej. Takže oni vlastne po týchto od 92. roku všetky úspory sa vymazali a to obyvateľstvo neverí žiadnym úsporám, či žijú zo dňa na deň. A keď si sporia tak do zlata, alebo do dolárov, alebo do niečoho takého. Domácej
zahraničné meny je povolené v Iráne vlastne zahraničné meny legálne? Alebo sa to robí na čierno?
Priznám sa, že neviem. Fotky sú, ako sú z menárnici normálne na uliciach. A menia peniaze.
Bude,
takže ja si myslím, že nie je to tam nejaký veľký problém. Iránci cestujú po svete, ako stretával som ich všade, čiže nemajú s týmto, problém.
Treba tiež povedať, že iránska kultúra je odlišná od arabskej kultúry. Aj takže napriek tomu, teda, že je tam takáto tradícia islamská, aj čiže tiež sú moslimovia ako všetky ostatné krajiny v regióne, tak majú predsa len ženy iné postavenie ako v Saudskej Arábii a treba na univerzitách ako úplne bežne dneska študujú ženy a stretávajú sa teda aj s mužmi, aj čo je v podstate zakázané v týchto pruderných ortodoxných islamských krajinách.
No, to HDP im rástlo od roku 2001, z nejakých 12 tisíc dolárov, čiže pomerne vysoké. Mali vyššie čísla v tom čase v roku 2001, ako sme mali my na Slovensku. Až do roku 2014. A v roku 2014 dosiahli vrchol 18 tisíc dolárov v parite kúpneho sily a potom to pokleslo na súčasných 16 500.
To je veľmi veľký pokles.
To je veľmi veľký pokles, takže aj tá podpora obyvateľstva voči vláde trošku klesla. Následkom toho trošku to tam liberalizovali. Tí ľudia to požadovali, bol tam veľmi prísny ten cirkevný ich muslimský režim. A za posledné 3 roky je to také ako voľnejšie, že aj tie ženy nemusia mať zakrytú celú hlavu, ale im trčia vlasy vpredu a tak. Pre nich to je vidia tie rozdiely.
Sú známe fotky na tých sociálnych sieťach, kde sa ženy teda fotia bez akejkoľvek pokrývky hlavy, hej, a prezentujú svoju vlastnú slobodu a slobodomyselnosť.
No. Saudská Arábia má HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily 50 tisíc. Čiže to je trojnásobok, je to dvojnásobok toho, čo my, je to vyššie ako Spojené štáty. Čiže treba si predstaviť teda krajinu, kde každá rodina má dve autá, kde majú tri televízory vo vnútre, klíma, stále hučí televízia. Majú tam veľmi vlastné služobníctvo z Filipín a z Malajzie, z iných krajín, ktorým sa veľmi teda nekultúrne správajú, ale to človek si zistí na sociálnych sieťach.
Áno, sú to niekedy až hororové príbehy, až otrocké podmienky.
Áno, áno. A ich HDP rastie od roku 2003, čo som pozeral čísla, čiže aj predtým to asi rástlo, ale od 2003 pomerne hladko. Čiže nemajú, tá dôvera voči vláde je celkom vysoká. Ten problém je, že už je to tam dosť nevydržateľné. Tí ľudia majú informácie, jazdia po svete, sú na sociálnych sieťach a vedia, že to ten režim, že je založený na teda mylných veciach. Videli sme prejav napríklad moderátorky na Al Jazeera, kde teda si začala dobre nadávať na moslimov. Takže treba povedať, že je to tam tak, že v televízii, ktorá teda nejakým spôsobom môžu pozerať, sa občas už vyskytnú aj kritické hlasy.
Zase netreba považovať, že všetko, čo je z arabské, s arabským názvom, je vždycky prosaudské. Aj Al Jazeera konkrétne je katarská televízia, sponzorovaná Katarom. Keby sme mali hovoriť o prosaudskej alebo saudskej televízii, tak by sme mali hovoriť o Al Arabii. Uh-huh. To je vlastne saudská televízna stanica.
No a teraz poďme na to porovnať si. Ešte Katar by som povedal. HDP na obyvateľa majú 133 tisíc dolárov. To znamená viac ako dvojnásobok toho, čo má Saudská Arábia. Tak si treba predstaviť, že to ich bohatstvo je také, že pre nás nepredstaviteľné. Každé dieťa má svojho taxi, malo šoféra a podobné veci. Takže ale to bohatstvo sa delí medzi pomerne úzkú skupinu a priznám sa, že nenašiel som veľa článkov, ako to tam zera.
V Katare vládne emír, aj, čiže nejaká tá kráľovská rodina rovnako ako v Saudskej Arábii a viac menej všetky tie zdroje rozdeľujú práve tento klan, aj, či tej rodiny emíra alebo rodiny súčasného kráľa Saudskej Arábie. Aj, čiže nedá sa povedať, že by tam vládla nejaká demokracia. Je to proste obmedzené. Aj, vládne ten panovnícky rod, ktorý v podstate môže absolutisticky rozhodovať o tom, že čo sa tam deje. Ale si zabudol povedať, aj, aby to bolo jasné, Katar má, čo sa týka príjmov na obyvateľa, najvyšší príjem na Zemeguli. Aj, to je najbohatšia krajina. Čo sa týka príjmov na jedného obyvateľa.
No a teraz by sa pozrime na tie ropné zásoby, aké majú veľké. Tak ja to vždy prepočítavam na koľko dní vydrží ľudstvo, keby len sme používali, spotrebovali tie zásoby, ktoré sú v danej krajine. Takže keby sme takto spotrebovali iránske rezervy, čiže nič iné nikde vo svete by sa neťažilo, tak rezervy Iránu sú na 4,9 roka, čiže na približne na 5 rokov. Hej.
Pre celú Zemegulu.
Pre celú Zemegulu. A Saudská Arábia na 7,7 roka a treba povedať, že dnes je to na takej istej úrovni, ako to má Venezuela. Hej. Čiže dokonca Venezuela má možnosť, že trošku o pár percent vyššie zásoby v tej hladine cenovej, kde sa nachádzame, čiže na tých 50 dolároch. No a Katar má síce len na 0,77 roka, ale keďže je to veľmi malá krajina, tak oni teda v oficiálnych materiáloch píšu, že ak budeme ďalej ťažiť tempom, ako ťažíme tú ropu, či nehovoríme o plyne, tak vydržíme ťažiť ďalej 168 rokov. A to je veľmi dôležité. To tempo, akým ťaží Saudská Arábia, dnes tak je neudržateľné, klesá a bude klesať ďalej pomerne rýchlo. Niekde okolo roku 2030 budú na úrovni 70. rokov. Hej. Čiže budú ťažiť povedzme, že už len tretinu. A pri ich obrovskej spotrebe, znamená to medzi rokom 2017 a 2030, tam budú mať veľkú, veľkú revolúciu, kde ľudia sa budú pýtať, že nebudú to späť, samozrejme ľudia nikdy nevedia, že problém je s tou ropou. Budú si myslieť, že je nejaký, ich náhle schudobnenia je, že ich okráda kráľ o peniaze alebo niečo podobné. Hej.
Tieto krajiny si čiastočne uvedomujú, že je neudržateľné žiť tým spôsobom ako teraz, hej, pretože to im v ich mysliach nadelil ako veľký dar Allah, hej, čiže dostali ako povedzme vyvolený národ. No, ale uvedomujú si, že to je len dočasné, takže minimálne Katar je veľmi aktívny, čo sa týka investovania do rôznych fondov, do rôznych nehnuteľností, do rôznych fabrík a priemyselných zariadení. Saudská Arábia naopak ako míňa pravidelne každý rok miliardy na šírenie islamu. Ale aj samozrejme investuje.
Treba povedať, že Saudská Arábia teraz beží veľký deficit. Ten deficit je na úrovni 15% alebo 12% rozpočtu. To znamená, že musia rozpredávať suverénne fondy. To majú oni také našetrené peniaze za tie 10 ročia, čo predávali ropu do zahraničia. Takže pomaličky to predávajú a sú to dosť veľké miliardy ročne, ktoré predávajú.
Oni mali v podstate druhý najväčší suverénny fond, okolo 750 miliárd dolárov a rozpúšťa sa to skutočne veľmi rýchlym tempom. Prvé je Norsko. Aj tí majú najväčší suverénny fond.
Tak, no a nespomínali sme samozrejme ten plyn. A Katar, to je to, čo je veľmi dôležité, Katar je najväčší producent skvapalneného plynu, takže oni majú taký terminál a z toho odchádza najviac, vlastne je to najväčší terminál so skvapalneným plynom na svete.
No a to momentálne napätie, čo je, my sme povedali teda, že je to taký mix ekonomických problémov, aj tých mocenských problémov, hej, lebo treba pripomenúť, že sú dve vetvy islamu, šíti a suniti. A dá sa povedať, že oni sa nenávidia v niektorých prípadoch ešte viacej, než treba znenávidia židov alebo kresťanov alebo nejakých iných. A neustále medzi sebou bojujú. A keď sa zoberú štatistiky, tak najviac mŕtvych je práve v bojoch medzi týmito dvoma denomináciami.
Hej, keby sme jednak, je to stratégia už od čias začiatku 20. storočia rozdeľovať týchto ľudí. Vieme, ako vznikla Saudská Arábia, príbeh Laurenca z Arábie si pamätáme všetci a ako potom prezentoval Churchillovi v Londýne a na základe toho vznikla dohoda, kde rozparcelovali tieto krajiny to územie Turecka medzi mnohé ďalšie, medzi vznikla takto Sýria, Irák a tak ďalej. Umelo vznikli tieto krajiny.
No, to vidno aj podľa tých hranice, to sú podľa pravítka narysované hranice.
Tak. No a čiže to je jedno. Čiže rozdeľuj a panuj je spôsob, ako sa dostať tejto rope a čerpať ju neustále. To je jedna vec. No a druhá vec je, to je vlastne všetkým ľuďom. To sa netýka len Arabov. A to je externalizácia problémov. To znamená, že keď je nejaký problém v domácnosti, že napríklad z príjmy domácnosti klesnú a začnú sa tí manželia hádať. Jeden druhého začne obviňovať z toho, že utierka nie je zavesená, kde by mala byť a zumná kevka nie je položená, kde by mala byť. A rozličné takéto pseudodôvody sa nachádzajú. A to je to, že nepomenuje sa pravý problém. Pravý problém je tá strata príjmu, ale hľadá sa nejaký vinník, externý vinník a vždy je to samozrejme ten druhý. To je vlastne ľuďom. Keď je problém v štáte, tak samozrejme jedna z prvých vecí, čo napadne voličov, je, že spôsobili to tí politici, ktorí kradnú peniaze a podobne a kradnú už toľko, že nás menej zostalo a treba ich zhodiť. Hej. Videli sme to na Ukrajine a vidíme to nakoniec všade, kde prebiehali revolúcie na tom severnom pobreží Afriky. Tak bol tam ropný vrchol, všetky krajiny už napríklad Egypt už neťažil ani dosť ropy pre seba. A vznikla tam arabská jar.
Čiže toto má súvisť s tým, že tieto krajiny majú svoje vlastné problémy, aj ekonomické problémy a vyhovuje im v celku hodiť to na niekoho druhého. Keďže Katar, čo sa týka objemu povedzme toho vzájomného obchodu so Saudskou Arábiou alebo vplyvu na Saudskú Arábiu je viac menej bezvýznamný, tak to prepojenie sa vytvorilo tým, že Saudská Arábia obvinila Katar, že je nejakým spolupracovníkom toho najväčšieho nepriateľa Iránu a už bola zámienka na svete a tým pádom vlastne je možné nejakým spôsobom tým voličom prezentovať. Voličom nie, lebo tam voľby nie sú. Poddaným.
Hej, ale poddaní sú veľmi nervózni a Saudská Arábia má problémy vnútorné, ľudia sú nervózni, majú pocit, že chudobne už si nemôžu dovoliť to, čo predtým.
Dokonca sa hovorí už o zavedení daní, čo, už, čo je teda revolúcia na pomery Saudskej Arábii. Tam tiež treba povedať, že sa im nedarí, čo sme tak letmo spomenuli, tú svoju technologickú prevahu v regióne pretaviť do zisku víťazného konca jemenskej vojny. A vieme dobre, že takéto čosi, keď pretrváva a stáva sa z toho chronický neduch, tak to má obrovský vplyv na morálku obyvateľov tej krajiny.
No a posilnenie morálky a externalizácia problémov je, že nepozerajme sa, aké problémy tu majú vo vnútri, ale vinný je, a teraz hľadajú tým prstom, a maličká krajina v susedstve, no, ten Jemen sa im teda nepodarilo nejakým spôsobom zatočiť s nimi. Ukázalo sa teda, že Jemen nie je až taký problém, ale Katar by mohol byť problém. Tak, šup, a ideme teraz sa naťahovať s Katarom.
No, ale je zrejme, že Katar, ktorý má v podstate tiež veľmi striktné náboženské predpisy a tiež podporuje vývoz islamu do celého sveta, aj podporuje teroristov rovnako ako Saudská Arábia. Aj keď teda môžu mať rozdielne názory toho, akým spôsobom to robiť, ako podporovať a tak ďalej, v princípe sú na jednej lodi. Obviňovať ich z toho, že vlastne Katar je niekým, kto spolupracuje s tým úhlavným nepriateľom Saudskej Arábie, je skutočne veľký propagandistický kotrmelec.
Áno, no, tak tieto propagandistické kotrmelce by sa mohol menovať aj tu na Slovensku, v Európskej únii, v Spojených štátoch. Všade sa to deje, je to veľmi transparentné a človek by musel byť veľmi naivný, aby tým správal.
Takže pokiaľ to nejak uzavrieme, tak vyzerá to tak, že v tomto regióne nebude prakticky nikdy kľud, pretože sa vyvíjal na základe dostatku nerastných surovín. Tomu sa prispôsobila spotreba, demografická situácia v obyvateľstva. A ako náhle začne tá spotreba klesať, ten je predpoklad, že ten región sa prepadne do chaosu.
Do chaosu, presne tak. A jednak do vnútorných konfliktov, a jednak do vonkajších. Vidíme to v tej Sýrii, videli sme to v Iraku, vidíme to v Líbii, keď čítate tie reportáže z toho, čo sa tam deje, tak je taký chaos, že človek nevie, s kým bojuje, proti komu. Veľmi sa to podobá na príbehy zo Sierra Leone, kde je, sú veľmi dôležité, že človek pozná toho svojho najbližšieho šéfa, k tomu šéfuje, a občas sa stáva, že ten šéf sa vymení za niekoho iného, pretože jeden druhého zabije, tak niekam tam sa bude celý ten región posúvať v najbližších 10 ročiach.
No, nie je to príliš veselá perspektíva, ale život je už taký. To boli dnešné komentáre Slobodného vysielača. Lúčia s vami Dušan Doliak.
Pekný večer.
A Juraj Poláček. Do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.